When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Velkommen til Mægtige Middelalder, et podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder. En tusindårig periode, der er afgørende for Europas og Danmarks historie. Mit navn er Thomas E. Holm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie og Center for Medieval Literature på Syddansk Universitet. Og i dag har jeg fornøjelsen at tale med Lars Bøje Mortensen, professor og leder af samme Center for Medieval Literature på SDU. Velkommen, Lars.
Tak skal du have. Tak for invitationen. Du har jo bedt mig om at fiske en kilde frem fra middelalderen, som vi måske kunne se lidt nærmere på. Og jeg har snydt lidt, så jeg har på en måde to kilder her. Den ene er nok en, som de fleste folk har hørt om, nemlig Saxos Danmarks historie.
Ja.
Og det bliver selvfølgelig ikke helt Danmarks historien, fordi det er jo et værk på en 700-800 sider. Men det vil koncentrere sig om en lille smule af Saxos fortale. Det problem, som jeg er interesseret i at snakke om nu, det er, hvornår Saxo afsluttede sit værk, og det vil sige, hvornår han skrev fortalen, som helt sikkert er skrevet til sidst.
Mm.
Så har jeg en anden kilde, som er en lille smule senere, som belyser nogle af de her ting. Men vi skal måske lige have Saxo på plads først.
Det vil være rigtig dejligt. Jeg tænker, at mange lyttere kender Saxo, og så alligevel ikke. Jeg har hørt om ham, de ved. At han skrev, at gæster der noget om den her Danmarkskrønike, men hvad den egentlig handler om, og hvorfor vi er så optaget af den, og hvilken kontekst den blev skabt i, tror jeg mange kunne have glæde af lige her, om ikke andet for genopfrisket.
Ja, så Saxo i den danske tradition har jo den lidt mærkelig dobbeltrolle, fordi han er sådan den uomtvistelige klassiker fra den danske middelalder. Men samtidig så skrev han jo på et meget, meget vanskeligt latin, og det har jo så skabt en hel del problemer for, hvor populær han egentlig kunne blive. Der findes jo nu en fantastisk god oversættelse af Peter Seeberg, så det har hjulpet noget på det. Saxo har nok slåsset lidt med, at han har skrevet på det her latin. Men ikke desto mindre, så er han jo så også, i hvert fald i den historiske forskning, jo blevet en grundtekst for alle, der beskæftiger sig med 11 og begyndelsen af 1200-tallet. Og det er jo så den periode, vi måske har lært i skolen, hedder Valdemarstiden, som er altså en slags højdepunkt i dansk middelalderhistorie, hvor det danske imperium bredte sig, og der var intern fred i hvert fald på overfladen. I modsætning til, hvad der skete senere i 1200-tallet og i 1300-tallet, hvor man jo sådan traditionelt forstand taler om rigets opløsning. Så den her Valdemarstid, den blev jo så det her store, forenede, imperiale og kulturelt fremmelige periode af Danmarks historie. Så det er det, vi er, og de her Valdemarer skal vi måske også lige sige et par ord om. Så Saxo arbejdede jo så for Valdemars den stores, altså Valdemar den førstes gode ven, Absalon. Og der står så derfor en frygtelig masse pæne ting om Absalon, men også om Valdemar den store i hele krøniken. Valdemar den Store døde i 1182. Og det er nok der omkring, at Saxo så småt begyndte at skrive sit værk, eller måske lidt senere. Og så er det spørgsmål, jeg så prøver at kredse lidt om her, det er, hvornår afsluttede han det? Fordi det var altså et værk på en 700-800 siders enormt svært latin, som er gennemforsket på mange måder af et emne, som Saxo har gennemforsket. Så det er jo ikke noget, man lige gør på et par år.
Nej, det skrives ikke lige på en weekend, sådan et værk der.
Og hvis vi lige vender tilbage til Valdemar, så skal vi også lige sige, ja, at da Valdemar den Store så var død i 1182, og det er så lige i årene derefter, at Saxo nok så småt begynder på sit værk, så er der jo så først Valdemar den Stores ældste søn, Knud, ham vi kalder for Knud den 6., som så regerede i cirka 20 år og døde i 1202. Og efter ham kommer så Knuds lillebror, Valdemar den anden, eller Valdemar Sejr, som vi så kalder ham, som så også var heldig nok, ligesom sin far, til faktisk at leve meget længe og regere meget længe. Og på den måde, så får vi altså den her, siger nærmest 100 år af den her Valdemars tid. Og Saxo, han ligger så lige midt i den, og bliver også et slags symbol på, hvor godt det gik, fordi han,
ja.
Fordi han altså har tid og ressourcer til at skrive det her fantastiske værk midt i den periode.
Og ligegyldigt, hvornår han er færdig med værket, det kommer vi jo nok ind på lige om lidt, ja, så må man jo sige, at det er et værk, der er skrevet i nok absolutte højdepunkt for det danske middelalderlige imperium, som jo lider lidt et knæk i 1220'erne, da det tyske vasaller vender sig mod Valdemar den anden Sejr.
Ja, så man kan sige, at altså Saxo kunne jo ikke vide, da han startede sit værk, måske i slutningen af 1180'erne eller omkring 1190. Han kunne jo ikke vide, at det kom til at gå så godt for det her dynasti.
Nej.
Og at han så ligesom afsluttede det formentlig på et tidspunkt, hvor det stod på på højden. Og der var eksempler på andre middelalderlige krønikeskriver, som ligesom må lægge deres store, flotte ting i skuffen, fordi at deres konge eller deres fyrste pludselig bliver afløst af et andet dynasti eller noget lignende. Ikke? Og det kunne han jo egentlig ikke vide.
Det er et emne måske til en anden podcast. Det er jo vanvittigt spændende, det her. Det har vi snakket om ved andre lejligheder, men super spændende, men lad os endelig komme videre med Saxodagens helt, eller
så måde. For lige at sætte et par flere årstal på, så strækker Saxos krønike sig altså ind til 1185, det vil sige et par år efter, at Valdemar den Store er død i begyndelsen af Knud den 6. regering. Og hvis vi så tænker, at Saxo har skrevet det her mest i 1190'erne og ind i begyndelsen af 1200-tallet, så kigger han jo tilbage på noget, der ligger 10 og måske næsten 20 år tilbage, og han skriver sig altså ikke noget om den der samtid, faktisk. Han slutter i 1185. Og det er vigtigt lige at vide det, fordi vi vil faktisk være enormt interesseret i at høre noget om, hvad Saxo som mente om både noget mere om Knud den 6. og om begyndelsen på Valdemar den anden eller Valdemar Sejrs regering. Men vi har lige akkurat det lille indblik i det, at han så lavede sin indledning eller sin fortale på et eller andet tidspunkt i begyndelsen af 1200-tallet. Og der snakker han jo så faktisk om sin samtid. Ikke? Altså, ellers så hører vi ham kun snakke om gamle dage og ind til 1185. Men lige der kommer han jo ind og med forskellige signaler om, hvor vi egentlig står i dag. Og det er jo så det store spørgsmål. Hvad er i dag? Det afslører han ikke. En af Saxos vaner eller uvaner, det er, at han vil absolut ikke have nogen årstal i sin krønike. Og det vil jo så have sparet for en hel del grå hår, kan man sige, hvis han bare havde dateret den der fortale, men det har han ikke.
Ja.
Så hvis vi, jeg tænkte, jeg vil prøve at gå igennem, hvad vi måske kan være sikre på, og hvad vi sådan måske kan glemme lidt på, hvis det
Det er helt fint, at vi snakker lidt om Saxos flow, og hvordan vi måske alligevel kan få ham til ind imellem at bekendt, hvor han er i tid og rum, og så videre.
Ja. Så hvis jeg får lov til at starte lidt fra den forkerte ende, man kan sige, hvor sent kunne det være skrevet, altså hvis vi starter med det spørgsmål.
Ja.
Og så må man sige, at 1223, det kan helt umuligt være skrevet efter 1223, af to grunde. Den ene er, at han henvender sig til Anders Sunesen, som er ærkebiskop i Lund, og som er Absalons afløser fra 1201 til 1224, hvor han går på pension, fordi han er syg. Så det vil sige, det må være før 1223. Så er der så også det, du nævnte lige før, ikke, med at der sker jo noget andet dramatisk i 1223, nemlig at den herlige kong Valdemar, den anden, som bliver prist her i fortalen, han bliver jo taget til fange, og det hele begynder at falde fra hinanden på det der tidspunkt.
Han er på jagt på Lyø, ikke også, da hans truløse tyske vasaller falder over ham.
Ja.
Tager ham til fange og vil have løse penge, og det ender med et nederlag på en høvet i 1227 osv.
Så det ville være umuligt at have skrevet de her flotte ord om Valdemar den anden, Valdemar Sars, som vi kan læse, hvis det havde været efter 1223. Det, altså, der er grænser for, hvor meget man kan lyve, vil jeg sige. Ikke? Så det er ligesom...
jo.
Men hvis vi så spoler lidt tilbage, så et af de årstal, der har været inde i debatten, det er jo så 1219. Og det er jo så, mens imperialismen går godt for Valdemar Sejr, og den berømte erobring af Estland i 1219, og Dannebrog og alt det der. Og der har de fleste historikers, toneangivende historikers argument været, at det var så stor en triumf, og sådan ret spektakulært på alle mulige måder med for Danmarks stilling og territorium og så videre, at hvis det var sket, så ville det have været nævnt i den her prisning af Valdemar Sejr. Og det mener jeg også er helt rigtigt, ikke? Så derfor må vi så sige, okay, det må så også være før 1219 i hvert fald.
Formentlig.
Men så begynder det så at sejle lidt, fordi Så er der så forskellige argumenter for, hvor langt vi så skal tilbage før 1219. Jeg skal måske lige forklare, at noget af det, som diskussionen så drejer sig om, det er, at der står, at Valdemar Sejr, han havde udvidet sin forgængers imperium.
Det er det, der står i fortalen.
Ja, der står i fortalen, men sådan, igen, uden årstal og uden at vi sådan kan sige, wow, det er lige præcis det, men der står, at han var gået over Elbens vande. Og der har forskningen så særligt kigget på noget, vi ved fra andre kilder, at i 1216, der skete det blandt andet, og der var det en vinter, hvor Elben var frosset. Men der er også en beretning om helt tilbage fra 1208, at Valdemar sørger for at få bygget en bro over Elben, og mens han altså herrede der på den anden side også, og det er igen de her tyske vasaller, som så senere kommer efter ham, ikke? Så er det måske ligesom de to muligheder, der bliver vist til der, ikke? Så. Og så har det jo så været sådan, at i de sidste cirka 100 år, der har historikerne bare fulgt den toneangivende svenske historiker Kurt Weibull, som tilbage i 1920 eller sådan noget,
Ja, er det ikke 1915?
Jo, det er rigtigt.
Ja. Er det ikke den berømte og berygtede afhandling, der hjemsøgte hele det 20. århundrede dansk historisk forskning?
Så det er jo faktisk mere end 100 år siden. Og han skrev den her grundlæggende kildekritiske bog om Saxo, som er utrolig spændende og interessant på mange måder, men som jo altså også efter 100 års 100 år på banen, må man så også sige, at han nok overdrev på visse punkter. Men han kom ligesom frem til at sige, at der er ingen måde, vi kan skelne mellem det her 1208 og 1216. Det kan være anytime der. Og det vil sige, at det kunne også være lidt efter 1216, men før 1219. Ikke? Så jeg tror, at det der ligesom blev standardreferencen i alle mulige opslagsbøger og al undervisning og sådan noget, det var et eller andet tidspunkt mellem 1208 og 1219. Mm. Og det er jo ret utilfredsstillende egentlig. Men så er der jo så sket noget i den senere tid, og jeg kan måske reklamere lidt for min egen lille bog, som hedder Saxo, og der står der faktisk på, altså fra Aarhus Universitetsforlag, den her 100 Danmarks historie. Ja. Og der skulle jeg jo så, fordi den er lagt, der serien er lagt op som, at alle skriver om et årstal. Og der måtte jeg jo så sige til dem, at det er lidt svært i det her tilfælde, hvornår Saxo afsluttede. Men så landede vi så på, at okay, så siger vi 1208. Men jeg var lidt loren ved det måske. Men siden har jeg så kigget mere på det, og nu er jeg egentlig sådan ret godt tilfreds med det. Så det har jeg lavet nogle lidt nye argumenter for måske.
Ja, det vil vi meget gerne høre.
Og der er ligesom, der er to ting her, eller tre måske, men for det første så har Carsten Friis Jensen, som er en af 2000'ernes store saxoforskere, eller den største formentlig, døde for 8 år siden desværre, han skrev faktisk sin sidste artikel, den handler om det her problem. Og der har han et sådan, hvad skal vi sige, meget tekstnært argument for, at det ser ikke ud som om, at Saxo snakker om, at Valdemar er gået over isen der med Elben. Det ser mere ud som om, at han praler af, at Valdemar var i stand til at bygge en bro, fordi der står noget med Elbens varierende vande, altså det er tidvandet,
vandstanden,
tidvandet, som gør det faktisk, som er enormt der, altså som faktisk gør det svært, ikke? Så og det er så et argument for at sige, jamen det må være det her 1208, han snakker om, men det er klart, det er så noget man kan diskutere. Men så har jeg også tænkt på i forbindelse med den her anden kilde, jeg nævnte. Som så er en meget lille tekst, som er skrevet omkring 1219. En lille årbog, som man plejer at kalde for Valdemar-årbogen, og det går altså på Valdemar den anden. Så det er sådan en årbog, hvor der står sådan meget kort om hvert år. Og det sidste år, der bliver indskrevet den, det er 1219, hvor der står bare, at der var en ekspedition, et hertog mod Estland. Men den her årbog, den er interessant af flere grunde. Blandt andet så adskiller den sig fra en masse andre årbøger, vi kender, som ofte bliver skrevet ved et enkelt domkapitel, altså ved et enkelt bispesæde, eller i et bestemt kloster eller en bestemt orden. Så i mange af de her danske årbøger fra middelalderen, fra den her periode, der vil man se, at de er meget optaget af sig selv. Altså, hvad skete der med, med vores kloster, eller hvad skete der med vores bispesæde, og den blev biskop, og så videre. Og det er sådan det normale. Men den her årbog, som kaldes Valdemar-årbogen, den har ikke noget af de der kirkelige institutioner. Det er den nærmest ikke interesseret i, men den er meget optaget af det Valdemars dynasti. Så der står alt om giftermål og om sønner, der blev født og så videre. Det bliver meget nøje skrevet ind i den her meget korte tekst. Og Ja, hvis man så kigger lidt nærmere på den, så slog det mig jo, at, at en af hovedpersonerne i den her lille årbog, det er så ham, der hedder Valdemar den Unge, eller ja. Valdemar den Tredje, som man skal passe på ikke at blande sammen med en senere, en, som også hedder Valdemar den Tredje. Men det er altså sønnen af Valdemar Sejr og Valdemar Sejrs bøhmiske kone, nemlig dronning Dagmar.
Mm-hmm.
Og der står blandt andet, at i 1205 blev Valdemar gift med dronning Dagmar. Og der står også i den her årbog, der står det her med broen over Elben i 1208. Og så i 1209, så står der, at Valdemar den Tredje blev født. Ja. Den her Valdemar den Tredje, han bliver så fulgt i årbogen med forskellige notitser. Mm. Han bliver i 1215, så er der sådan lidt længere smør om, at Valdemar Sejr tager sin søn, Valdemar den Tredje, til Samsø, for at blive anerkendt som konge af stormændene. Og så er der et tilsvarende møde i Viborg samme år, og der sker det også. Og det bliver sådan understreget ret kraftigt, at nu er han altså udpeget til at være konge. Og så et par år senere, i 1218, så står der så også, at han blev kronet, og at der var masse fine mænd til stede osv. Så det er tydeligvis vigtigt for den her årbogsforfatter at fortælle om den her altså legitimeringen af den unge Valdemar.
Mm.
Nu er det jo ikke sikkert, at folk har hørt så meget om ham, fordi det der så er sket med, det var, at han så faktisk døde ung. Ikke?
Jo.
Men
det er noget med den her vådeskudsulykke, ikke sandt? Han bliver skudt, mens han er på jagt. Ja. Bliver skudt med en armbrøst.
I 1231, ja. Der er han jo kun 21-22. Anyway, han er altså søn af den første søn her, og søn af Dagmar. Men Dagmar, hun dør jo meget kort efter, faktisk. Og så kommer der jo den nye dronning ind i billedet, Berengaria, fra Portugal, eller Portugal-Flandern, er nogle nye alliancer, som Valdemar dyrker på den her måde. Og det er jo hendes sønner, der så senere bliver konger og slås om, og Erik Plovpenning og Kristoffer og så videre. Det er hendes sønner, der bringer Valdemar-dynastiet videre, desværre i intern strid. Men, så den her Valdemar, den unge, eller den tredje, som var Dagmars søn, han er ikke særlig kendt i Danmarks historien, fordi han dør ung. Men hvis man skal tage det perspektiv, som den her årbog har, så var der ikke nogen vigtigere person end ham. Altså, det var simpelthen, og det skulle siges ret højt. Ja. Og så er min pointe vel, at han blev født i 1209. Mm. Og Saxo er ret optaget af at sige, at det, jeg skriver om i den her historie, det er din, det vil sige Valdemar Sejrs, alle dine forfædre, din slægt, det er vigtigt for krøniken, at den her slægt går så langt tilbage. Mm. Og hvis der nu lige var blevet født en tronarving, så kunne man jo godt tænke sig, at det ville være blevet nævnt.
Det lyder rimeligt. Vi kan jo godt afsløre, at Saxo er voldsomt optaget af kongelig arvefølge, succession. Ja. Gennem hele krøniken, mange forskere argumenterer for, at det i virkeligheden er krønikens ryggrad, så er bestemt.
Hvis ikke man køber den, så kan man vel i hvert fald sige, altså han blev født i 1209. Hvis ikke man køber den, så kan man sige, at i hvert fald 1215, fordi der bliver han hyldet som konge på de her to forsamlinger, ikke? Det ville der i hvert fald have været nævnt. For ikke at tale om 1218, hvor han så bliver kronet ligefrem. Ja, så det synes jeg måske er et element, man også skal tage med ind i, i kalkulationen her.
Jamen, helt sikkert. Ja, fordi igen, ja, det matcher jo også en anden ting, som Saxo er voldsomt optaget af, hvordan man bliver konge, og der er jo sådan en interessant vekselvirkning mellem, det er jo på den ene side helst skal være den kongelige slægt, og i hvert fald når vi valgte meget ultimativt fra far til søn, men Saxo insisterer også på, at folket skal godkende og i virkeligheden vælge deres konge, som så typisk er fra kongeslægten, med meget, meget få undtagelser.
Ja. Ja, så jeg synes i hvert fald, det godt, det kunne være sådan et element i den her debat. Så har jeg også en enkelt anden betragtning, som jeg tror måske fører i samme retning. Mm. Og det handler så om Anders Sunesen, som der er et ret langt afsnit om, også i fortalen. Så altså bare lige for at rekapitulere, så begynder Saxo fortalen med at sige Absalon, og det var Absalon, der gav mig den her opgave, men han er jo så desværre død i mellemtiden, nemlig i 1201. Så derfor henvender jeg mig nu til dig, Anders Sunesen, så den nye ærkebiskop. Og han skriver faktisk påfaldende meget om Anders Sunesen, inden han så kommer videre til det, som historien egentlig skal handle om, ikke? Og roser ham for alle mulige ting. Men en af de ting, og vi skal lige repetere, at Anders Sunesen, han sad jo så fra 1201 og så frem til sikkert 1223, hvor han ville gå på pension. Så det var sådan en forholdsvis lang regeringsperiode som ærkebiskop. Man kan sige, at det kunne så være på et eller andet tidspunkt der, ikke? Men så er der så et par sætninger, hvor Saxo roser Anders Sunesen til skyerne for, at skåningene faktisk var glade for at få den her udlænding, står der nærmest. Og det er jo så konflikten mellem landsdelene, som er meget... altså hvis man læser Saxo fra den ene ind til den anden, så vil man se, at jyder hader sjællænder, og sjællænder hader skåninger, og frem og tilbage, og så videre. Ikke? Så det er ligesom tre fraktioner, som hele tiden er på banen.
Ja, vi er meget langt fra sådan en eller anden etnisk enhed, der bare dansker, dansker, dansker. Vi har så absolut udtalte forskelle mellem, ja, for eksempel de her tre, du nævner, for slet ikke at tale om sydhavsfolket Lolland og Falster, som jo i Saxos udlægning er meget, meget tæt på at være landforræder og halvt vinter. Ja.
Og desværre for os på SDU, så fynboerne har ikke den store rolle.
Nej, det er ikke...
Det går sådan ret let hen over Fyn, selvom der er jo nogle ting i krøllingen, som faktisk finder sted i Odense eller andre steder på Fyn. Men det var en parentes. Men sagen er, at det er åbenbart meget vigtigt for Saxo at sige, at der står lige frem, at skåningene jublede over... ikke at have valgt en af deres egne, men have valgt en sjællænder i det, som Anders Sunesen, og som Saxo også selv var. Og det bliver ligesom smurt ud i endnu en sætning om, at hvor fantastisk det var, at de ikke bare sådan stødte ham fra sig igen. Og det har jo noget at gøre med, at noget af det sidste, som Saxo beskriver i sin krønike, nemlig i de der allersidste år efter Valdemar den Store død, altså 1183, 84, 85, det er jo, at der er det her skånske oprør, hvor Absalon jo så også er, at han er jo så ærkebiskop, og han det er ikke så nemt for den store helt Absalon lige at få styr på det. Og hvad det skånske oprør egentlig var, det er jo så også omdiskuteret, var det egentlig bare nogle store mænd, som var imod nogle andre store mænd, eller var det faktisk et bondeoprør? Det er en anden historie, men det var en lang konflikt, og Saxo har adskillige kvaler med at få Absalon til at fremstå som den her leder, der virkelig har styr på det. Ikke?
Jo.
Og Så man kan sige, at hvis vi så siger, at det foregik altså i 1183-84, og så kommer der så en ny ærkebiskop til i 1201, og han er så også fra en af de der store sjællandske familier. Og det vil sige, at der er en umiddelbart en forventning om, at det her, det kan blive fuld af konflikter, ikke? Og så får Anders Sunesen altså kæmpe ros for, at han fik ligesom overbevist dem om, at de havde gjort det rigtige valg. De jublede faktisk over at have taget sådan en udlænding. Ikke? Og så er min pointe, er det ikke mere sandsynligt, at det er vigtigt at forklare, at det gik heldigvis inden for de første 10 år, end inden for de sidste 10 år af Anders Sunesens regeringsperiode? Altså kunne man sige, at så på et eller andet tidspunkt var han så etableret og så videre. Ikke? Altså at rose ham så meget for, at han blev heldigvis accepteret, det lyder som om, at det er noget, der ikke er så langt tilbage i tiden. Ikke? Hvis du forstår, hvad jeg mener, at det, hvis det havde været skrevet i 1219, ja, så er det sådan lidt gammel historie og skulle udpensle på den måde, ikke?
Jo, man kan jo selvfølgelig sige, som du selv bringer, de her skånske oprør, du nævner, og hvis man fortsætter videre den her oprørstanke, Knud den 6. er jo faktisk også udfordret af ham, der hedder biskop Valdemar. Det er en lang historie, hvordan det er, men det er en slægtning, ikke også? Men en af de ting, som Saxo beskriver, går let henover, det er de mange oprør, der faktisk er under Valdemar den 1. og især Valdemar den første tid, men vi ved, der er andre sidenhen, ikke? Så det er jo rigtigt, at i forhold til det der formentlig åbne sår, det skånske oprør har været, væsentligt at få stanset det der tidligt. Det er rigtigt, hvis det er sådan 40 år gammel.
Ja.
Måske ikke så vigtigt.
Nej. Så det, man kan også måske formulere det på en anden måde, at set fra det her Saxos synspunkt, han sidder jo i Lund og er selv sjællænder. Altså ligesom nervøsiteten over, at nu kommer der så en ny chef. Ja. At den stadigvæk er der lidt, ikke? Altså, ja.
Jo, og mener jeg det ikke også korrekt? Nu må du lige korrigere mig, hvis der fejler. Mener, at der er nogle af de her gejstlige, da Absalon bliver ærkebiskop i Lund, eller i hvert fald da oprøret begynder, som faktisk lider overlast, eller der er i hvert fald kongelige embedsfolk, som lige pludselig opdager, at folket er ude efter, altså skåningene, ikke? Så det har nok været noget mere højspændt, end Saxo umiddelbart giver indtryk af.
Ja, så det er jo sådan mere... Altså det er jo mere et argument sådan med tonen i den der bid af teksten, ikke? Men jeg synes det er værd at nævne. Altså jeg tror ikke det har været vendt før, at det ligesom, hvad er nu det for noget det der, det skulle være så.
Ja.
Altså hvis jeg ligesom skal opsummere den der historie, ikke, så er der altså både Carsten Friis Jensens argument med, at det her det lyder mere som den her bro, han byggede, og så er det mit argument med Valdemar den 3., som vi har glemt lidt. Han var en super vigtig person på det her tidspunkt, eller i de her årtier. Så hvis han havde været født, eller hvis han havde været udråbt til konge som barn allerede, så kunne man måske nok have forventet, at det var nævnt. Og så det sidste, det her med, at Anders Sunesen blev ligesom prist lidt for meget for, at han blev accepteret af skåningen, ikke? Så der er sådan en vis, altså at sådan en nervøsitet er nemmere at forstå i 1208 end i 1218. Så kan man så sige, okay, hvad skal vi så bruge alt det til, hvis vi nu hvis vi nu lander på 1208? Så det er jo et interessant historisk problem i sig selv, men Saxo er jo så også en hovedkilde til en hel masse historie. Så jo mere vi ved om både hvor og hvornår han skrev, jo bedre kan vi jo bedømme ham.
Ja, og man kan måske også sige, at noget af det, jeg måske nogle gange synes, at de ældre, de ældre historikere har været slemme til at gå op i sådan en meget minutiøs detaljdiskussion af årstal og så videre, men at det er lidt tabt blikket for, hvad vi skal bruge det her. Men hvis vi nu gennemgår det, vi har talt om, så viser det jo også noget, som vi i dag nogle gange har lidt en tendens til at glemme, nemlig at for et menneske omkring 1200, der betød dage, uger og år, altså også noget. Det var ikke ligegyldigt, om det var i 1201 eller 1211. Ikke? Der er 10 års forskel. Og hvis vi nu tager vores eksempel med Skåne, jamen, hvis du har ret, jamen, så afspejler det jo faktisk en situation, hvor vi skal opfatte et Danmark, et Skåne, som absolut ikke er en eller anden enhed, der er præget af Pax Valdemariana, og alting bare kører derudad. Så det giver os i virkeligheden et indblik i et fortidigt samfund, som ikke bare er et eller andet fancy kongedømme, kong Aragorn, der har besejret de mørke vinterhorder, og nu sidder på tronen, og nu er alt bare godt, ikke?
Jeg tror, at hvis man køber de her argumenter, så kommer vi lidt tættere på Saxo og på det, der ligesom rørte sig lige, da han afsluttede sin krønike. Og så har jeg tror, jeg glemte at nævne det, men der var sådan en historiografisk krølle på det, ikke? At fordi Weibull altså fra 1915 ligesom sagde, at vi kan overhovedet ikke vide, om det er mellem 1208, eller hvor det er mellem 1208 og 1219. Men hvis man faktisk går tilbage til de endnu ældre danske historikere, så Zoom fra omkring 1800, er det ikke det omkring, han skriver, tror jeg, og Fælskov i 1850'erne, som var professor ved Københavns Universitet, som har skrevet en lang afhandling om Saxo på latin, og derfor heller ikke så kendt. De kommer begge to frem til 1208, ud fra ikke alle de her argumenter, men ud fra det her med Elben, og ud fra sådan andre sandsynlighedsberegninger. Og så kan man jo vælge at ligesom tænke, at det er så et ekstra argument, at der er nogle andre, der har sagt det, men det er dog en del af historien, at Weibulls meget store og sådan agnostisk billede der, at det ikke er det eneste, men altså, der var faktisk nogle andre, som havde sagt det samme.
Ja, man kan jo så sige, hvis man bliver lidt fræk, ikke, at i den her historie, du har fortalt os i dag, der er der jo virkelig en to historie. Vi lærer noget om Saxo, men så har vi også en lille historie om nogle historikere, der jo i tid er tættere på os nu, og at det også har en betydning. Og i Weibull, som jo på mange måder er en imponerende historiker, men som også har kastet meget lange skygger, og hvis afhandling fra 1915, der var grundig, men også nogle gange endte i en situation, hvor barnet røg ud med badevandet. Ikke? Så ja, man er fristet at sige, historians matter too. Og i den henseende i hvert fald. Jeg tror, vi er ved at nærme os inde på den her meget, meget spændende gennemgang af, hvad der på overfladen lyder som dateringsproblemer, men som jo i virkeligheden er en helt fantastisk indgangsvinkel på at forstå Saxons værk meget, meget nærmere. Men inden vi slutter, så vil jeg høre, hvad du arbejder på nu, Lars. Det er jeg sikker på, at mange af vores lyttere også er interesseret i.
Ja, tak skal du have. Jeg er jo så leder af det her Center for Medieval Literature, så jeg befinder mig sådan lidt mellem litteratur og historie. Så det, vi ser på centeret, det er jo sådan nogle mere store spørgsmål om, hvordan vi skal se på Europas litteraturhistorie i hele den her, i hele middelalderen sådan set. Men jeg har også mit eget fokus, det er meget på 11- og 1200-tallet. Men det er jo sådan nogle forsøg på at skrive noget mere europæisk litteraturhistorie, men også lærdomshistorie, så det er ikke bare litteratur i vores forstand. Det er også for eksempel Saxo, men det kan også være videnskab og andre ting. Ja, så det er sådan det, vi laver på centret, og der har jeg selvfølgelig forskellige aktiviteter. Vi har et tidsskrift, der hedder Interfaces, hvor vi får bidrag inden for det her europæiske, større europæiske billede. Men ellers så er jeg jo så også optaget af Saxo på forskellige måder, og af dansk historisk skrivning, og arbejder jo blandt andet sammen med dig, Thomas, med, på et, et fælles projekt, hvor vi prøver at samle alle de gode specialister på forskellige sider af, af Danmark i den her periode, og noget, der har med Saxo at gøre. Det er en ting, og ud af det, så kan jeg sige sådan lidt mere, det her en enkelt lille ting om, om noget mere konkret. Så har jeg jo så kastet mig lidt over en af Saxos romerske yndlingshistorikere, nemlig ham, der hedder Curtius Rufus, som man ikke ved særlig meget om, men altså som var en historiker fra, fra begyndelsen af kejsertiden, som skrev om Alexander den Store, et forholdsvis kendt værk om, om Alexander den Store. Alexander blev ikke nævnt i, i Saxos værk, men jeg har sådan gravet mig lidt ned i det og har fundet ud af forskellige ting om, at Curtius var en, en sjælden, men, men højt skattet tekst i nogle bestemte kredse i Frankrig i 1170'erne og 80'erne, og at Saxos kendskab til ham har en klar forbindelse til de her franske netværk, fordi det var altså det var sådan en, en eksklusiv ting. Det var ikke noget, man sådan kunne gå ned i supermarkedet og købe. Vel? Altså, det her var en tekst, som ikke fandtes i særlig mange kopier, og som ikke særlig mange snakkede om, men det kan faktisk godt, man kan zoome ind på lige præcis Nordfrankrig i 1170'erne og sige, wow, det, det er faktisk der, de sådan genopdager den her gamle romerske tekst. Og den kunne Saxo, den forholder Saxo sig også til. Så det er en anden side af det.
Fantastisk. Det tror jeg måske, når du kommer lidt videre, vi skal have en snak om her på Mægtige Middelalder. Men nu tror jeg, at jeg vil sige mange tak for, at du medvirkede. Og mange tak for, at I lyttede med på Mægtige Middelalder. Vi håber, det har været spændende, og I vil lytte med en anden gang. Alle de her tekster, vi har nævnt i programmet. Der lægger vi henvisninger i show notes. Der vil ligge blandt andet link til selvfølgelig både CML, men også til interfaces, hvor man kvit og frit og gratis kan komme ind og læse topklasse forskning inden for litteratur, ikke bare middelalder. Og ellers så er der kun at sige, at vi findes på diverse platforme, og at hvis I vil kontakte os, kan I finde os på Facebook under Mægtige Middelalder. Kom og endelig, så kan I skrive til os på mægtigemiddelalder@gmail.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.